Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Ekipi negociator i Kosovës takoi zyrtarët e Bashkimit Evropian. Qeveria e Kosovës negocion kushtet e PSD-s për buxhetin. Nga bota, plani Trumpit për murin vazhdon të mbaj pjesërisht mbyllur qeverinë amerikane. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bruxelles qëndroi sot ekipi negociatori i Kosovës, i cili zhvilloi një takim me zyrtarë të Bashkimit Evropian. Bartësit e ekipit, Fatmir Limaj dhe Shpend Ahmeti, thanë se Kosova tash ka një adresë për dialog dhe ajo është ky ekip negociator. Ata thanë se u është kërkuar nga zyrtarët evropian që të hiqet taksën ndaj prodhimeve serbe. Më shumë holcin nga Bruxelles na sjell Augustin Palokaj.
Delegacioni i Kosovës për dialog me Serbinë ka qëndruar sot në Bruxelles në vizitën e parë prej kur është emëruar nga kuvendi i Kosovës. Ata kanë pasur një takim këshillues dhe njoftues me përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini dhe ekipin e saj i cili e lehtëson dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë. Pas këtij takimi, dy bashkëkryesuesit e delegacionit të Kosovës, Fatmir Limaj dhe Shpend Ahmeti, kanë thënë se në takim kanë paraqitur qëndrimet e këtij grupi dhe kanë thënë se tash tutje Kosova ka një adresë për dialog e ai është ky ekip shtetëror për dialog dhe të gjitha ftesat dhe koordinimet duhet të bëhen me këtë ekip. Shpend Ahmeti ka thënë se në takim u është përsëritur nga zona Mogherini se duhet edhe të hiqet taksa ndaj Serbisë për shkak të secilës ka ardhur edhe deri tek ngjecia në këtë dialog. Por, siç tha ai, e këtë e konfirmoi edhe zoti Limaj, pala kosovare insiston që të hiqen arsyet për shkak të secilave Kosova ka vendosur këtë taks, e jo vetëm të shihet në mënyrë të njëanshme siç bën Serbia duke shantazhuar vazhdimin e dialogut me heqjen e taksave. Ka shumë arsye për të cilat Kosova ka qenë detyruar të vendosë këto taksa dhe kjo ka qenë sjellja agresive e Serbisë në 10 vitet e fundit, ka thënë Fatmir Limaj. Pritet pra që, sipas fjalëve të dy bashkëkryesuesve, të vazhdohet dialogu në të ardhmen dhe të ketë intensifikim të takimeve, sidomos në pjesën e parë të këtij viti, duke marrë parasysh rrethanat ndërkombëtare. Limaj dhe Ahmeti u shprehen se presin që çfarëdo që të jetë marrveshja e arshme, ajo të nënkuptoj edhe njohjen reciproke në mes të Kosovës dhe Serbisë. Të pyetur disa herë rreth mundësive të ndryshimit të territorit, dy bashkëkryesuesit e delegacionit të Kosovës thanë se nga zona Mogherini është thënë se secila marrëveshje për të cilën pajtohen të dy palët e cila do të ishte në kuadër të vlerave evropiane do të ishte e pranueshme për Bashkimin Evropian. Nga ana e BE-s vazhdojnë të theksojnë se duhet të vazhdohet me domos dialogu dhe se të punohet për të arritur një zgjidhje gjithëpërfshirëse e cila do të shënonte normalizimin e raporteve në mes të dyja vendeve. Por ende nuk ka ndonjë datë se kur do të mund të nisë dialogu, pasi që Serbia vazhdon të akuzojë vazhdimin e dialogut me heqjen e taksës që Kosova ka vendosur për importin e mallrave nga Serbia. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Nga mesi këtij muaji pritet që të procedohet edhe një herë në Kuvendin e Kosovës projekt ligji për buxhetin 2019, i cili në lexim të parë është miratuar në fund të muajit dhjetor të vitit të kaluar. Dy partitë opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, kanë thënë se nuk do të votojnë projekt buxhetin për si vjet, përderisa Partia Socialdemokrate ka parashtruar 5 kërkesa në këmbim të votave për këtë buxhet. Zyrtarët e qeverisë thonë se janë duke u shqyrtuar kërkesat e Parti Socialdemokrate. Për më shumë holësi, dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Qeveria Kosovës po shqyrton kërkesat e opozitës të parashtruara si kusht për votimin e projekti ligjit për buxhetin e vitit të 2019. Më 21 dhjetor të vitit e kaluar, Kuvendi Kosovës kishte votuar në parim projekt ligjin për buxhetin. Ndonëse koalicioni qeverisës nuk mori mbështetjen e dy partive më të mëdha opozitare, Lidhjes e Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes e Vetëvendosje, një mbështetje të kushtëzuar mori nga subjekti i tretë opozitar, Partia Social-Demokrate, çka ishte mjaftueshme që të miratohej në leximin e parë. Ky e fundit ka paraqitur 5 kërkesa në mënyrë që deputetët e saj të votojnë edhe në lexim të dytë këtë projekt ligj. Zyrtarët e qeverisë thanë në Radios Evropa Lirë se nga mesi i këtij muaji pritet që projekti ligji për buxhetin të prezantohet për lexim të dytë në kuvent dhe miratim final. Haki Shatri, këshilltar për ekonomi i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, në një bisedë për Radio në Evropa e Lirë tha se shpreson që projekti ligji do t'i marrë votat e mjaftueshme, pasi sipas tij janë në përfundim të shqyrtimit të kërkesave të Partisë Social-Demokrate të Kosovës. Ai tha se disa nga kërkesat e PSD-s mund të plotësohen deri në leximin e dytë në kuvend.
Po ka diçka që janë edhe kërkesa që të kërkojnë pak kohë, pra duhet më miratu buxheti, ato janë në procedurë të implementimit ose të realizimit tyne. Kështu që shumica sa di unë janë marrë në konsiderim dhe janë t'ju qërtu.
Partia Social-Demokrate ka parashtruar 5 kërkesa si kusht për votimin e buxhetit. Aty kërkohet që ligji për pagat të miratohet në leximim të dytë së bashku me leximin e dytë të projektit buxhetit, me tekst të veçantë në kërkesat e sektorit të shëndetësisë. Ligji për dialogun të miratohet në qeveri dhe të dërgohet në kuvend. Ligji për qeverinë të sillet në kuvend për miratim në një afat prej 3 muajve. Pastaj kërkohet funksionalizimi plot i Ministrisë së Bujqësisë dhe lirimin nga detyra i Ministrit të Bujqësisë Nena Derikalo, si dhe i tërhiqet vërejtja qeverisë se projekt buxheti është i ngarkuar së tepërmi me skema sociale e beneficione pensionale. Pa realizimin e këtyre kërkesave të paraqitura edhe në seancën e fundit nuk do ketë vota për buxhetin, ka thënë një përgjigje me shkrim Dardan Sejdiu, shef i grupit parlamentar të Partisë Social-Demokratë të Kosovës. Kurse partia tjetër opozitare në Kosovë, Lidhja Demokratike Kosovës, edhe njëherë ka konfirmuar se nuk do të votoj buxhetin e projektuar për vitin 2019. Hykmete Bajrami, deputetën nga radhët e Lidhjes Demokratike, tha për Radio në Evropa e Lirë se projekt buxheti aktual është i ndarë sipas interesave partijake dhe jo në favor të zhvillimit ekonomik apo rritjes e mirëqenjes së qytetarëve të Kosovës.
Thjesht është një buxhet i cili është ndarë për interesa partijake të koalicionit qeverisës. Do të thonë shihet që është komplet pazar, ju keni pa mandej edhe votat e Partisë Social, të cilat janë marrë thuajse në shantazh.
Votën kundër projektit ligjit për buxhetin e vitit të 2019 kanë paralajmëruar edhe deputetet e Lëvizjes së Vetëvendosje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump thot se ka një krizë të sigurisë në kufirin SHBA Meksik, e cila mund të zgjidhet vetëm duke shpenzuar 5.6 miliard dollar në ndërtimin e një muri. Demokratët e refuzojnë financimin. Trump do t'i drejtohet sot kombit në lidhje me këtë çështje. Kronika në vazhdim na sjell më shumë hollësi. Administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump po përpiqet ta paraqesë kufirin jugor me Meksikën si një krizë humanitare dhe kombëtare të sigurisë për të fituar mbështetje për ndërtimin e një muri kufitar. Mos pajtimet me ligjvënësit demokrat për këtë çështje kanë çuar në mbylljen e pjesëshme të qeverisë amerikane gati që 3 javë. Trump do t'i adresohet të martën kombit për këtë çështje, ndërsa të enjtën do të udhtojë në kufi. Për para fjalimit, nën presidenti amerikan Mike Pence tha për gazetarët se në kufi ekziston një krizë dhe i fajsoi demokratët për refuzimin e negociatave për të rihapur qeverinë. Demokratët dhe mbështetës të migrimit thonë se mënyra se si administrata e paraqet çështjen është e pasaktë dhe e akuzojnë atë për prodhim të krizës për çështje politike. Kryetarja dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi dhe udhëheqësi i pakicës demokrate në Senat Chuck Schumer lëshuan një deklaratë të përbashkët duke ju bërë thirrje rrjeteve televizive t'ju japin demokratëve shans për t'ju përgjigjur fjalimit të Trumpit, duke thënë se historia sugjeron se fjalimi i tij do të jetë plot keqdashje dhe keq informim. Ata gjithashtu thanë se presidenti duhet ta pranojë se plani i tij për murin nuk ka mbështetje të mjaftueshme në Kongres. Demokratët dhe një numër në rritje i republikanëve në Kongres i kanë bërë vazhdimisht thirrje presidentit dhe udhëheqësit të Senatit Mitch McConnell të rihapin qeverinë, derisa Kongresi debaton për murin e shtrenjtë dhe jo efektiv të presidentit, than Pelosi dhe Schumer. Gjatë dy javëve të fundit, udhëheqësit demokrat kanë vizituar shtëpinë e bardhë dy herë për të negociuar një marrëveshje me presidentin, por kanë dështuar. Shtëpia e bardhë por shqyrton lishmërinë e shpalljes së një emergjence kombëtare në kufi për të nisur ndërtimin e murit pa miratimin e Kongresit. Në konferencën e tyre për media, Pence dhe Trump vazhduan ta peshojnë këtë ide. Mbyllja e pjesëshme e qeverisë ka ndërprerë 1/4 në operacioneve të qeverisë amerikane qysh më 22 dhjetor dhe ka detyruar rreth 800.000 punonjës federal të shkojnë në pushim ose të punojnë pa pagesë. Pence tha se administrata e kupton barrën me të cilën përballen punonjësit e qeverisë. Përveç 5.6 miliard dollarëve për murin, administrata kërkon edhe 800 milion dollar për nevojat urgjente humanitare për të kujdesur për migrantët në kufi. Demokratët, duke refuzuar kërkesën e Trumpit për financimin e murit, kanë ofruar 1.3 miliard dollar shtesë në shpenzimet për sigurinë e kufirit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë John Bolton takoi në Ankara zyrtë Artular Turq për të sqaruar disa çështje rreth synimeve të SHBA-s në Siri. Bolton bisedoi rreth 2 orë me Ibrahim Kalin, këshilltari i lartë i presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Një zëdhënës i Këshillit për siguri kombëtare në SHBA, Gareth Marquis, tha se dy palët kanë identifikuar çështje të tjera për dialog. Bolton ka thënë më herët se do që të sigurojë garancinë nga Turqia se ajo nuk do të sulmojë milicinë kurde në Siri, e cila është aleate e SHBA-s në luftën kundër ekstremistëve të grupit Shteti Islamik. Ai ka thënë se ky është kusht për tërheqjen e planifikuar të trupave të SHBA-s nga Siria. Përfaqësues të talibanëve afgan thanë se do të takojnë zyrtarët amerikanë në Katar për të zhvilluar bisedime për paqe. Ata thanë se bisedime dy ditë që do të nisin më 9 janar dhe refuzuan të takojnë, si që shprehen zyrtarët kukullat të Afganistanit. Talibanët i kanë refuzuar kërkesat të fuqive rajonale për të lejuar zyrtarët e qeverisë afgane që të marrin pjesë në bisedime, duke thanë se SHBA-ja është kundërshtari i tyre kryesor në Afganistan. Këtë herë duam të mbaj bisedime me zyrtarët amerikanë, tha një udhëheqës i talibanëve në Afganistan për agjencinë e lajmeve Reuters. Bisedime do të jenë rrethi i katërt midis liderëve taliban dhe të dërguarit të posaçëm amerikan Zalmay Khalilzad. Udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un arriti në Pekin me ftesë të presidentit të Kinës Xi Jinping. Kim do të qëndrojë atje deri më 10 janar së bashku me gruan e tij Ro Sol-ju, raportoi media shtetërore. Vizita vjen në kohën kur raportohet për mundësinë e një takimi të ri midis Kimit dhe presidentit të SHBA-s Donald Trump. Dy liderët janë takuar për herë të parë në qershor në Singapore. Atë botë ata kanë thënë se synojnë denuklearizimin e plot të gatishullit Koran, por nuk kanë dhënë detaje se si dhe kur do të ndodhë procesi. Shitësi online Amazon është bërë kompania më e vlefshme në botë pasi çmimi i aksioneve të saj ka kaluar atë të Microsoftit dhe të gjigantëve të tjerë amerikan të teknologjisë. Kompania me seli në Seattle ka marrë vendin e parë pas rritjes së aksioneve të saj për 3.4%, të cilat e kanë rritur vlerën e saj në treg në 796.8 miliard dollar. Vlera është për 13.2 miliard dollar më e lartë se e Microsoftit. Shefi ekzekutiv Jeff Bezos e ka ndërtuar Amazonin nga një shitës online kryesisht i librave në një kompani që shet lloj-lloj mallrash. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Për të rejat e fundit na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.